kepada anda yang masih lagi terus setia bersama kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Kita masih lagi bersama dengan pengarah UMK Campus Kelly, Profesor Dr. Ibrahim Cik Omar, selaku pengerusi Majlis Profesor Negara Chapter UMK yang akan mengadakan program Forum Bicara Rakyat bersama dengan Profesor Anjuran Majlis Profesor Negara pada 1 hingga 30 Mac nanti. Baik, Prof, kita nak ke soalan seterusnya lah. Nak tahu jugalah antara sumbangan suatu profesor sendiri dan kepada UMK di Jeli, Kampus Jeli lah, yeah, terutamanya, dan juga kepada rakyat negeri Kelantan. Apa fokus utama yang Prof ingin lakukan sebenarnya?
Okay, profesor ni sebenarnya dia macam saya kata awal tadi, dia milik masyarakat.
Okay.
Selain daripada perkara-perkara akademik, mengajar, menyelidik, melakukan penerbitan, tetapi komponen utama juga yang kita harapkan daripada profesor ialah ia memberi impak kepada masyarakat. Ia menjadi pakar rojok, dia menjadi tempat rojokan untuk ilmu-ilmu tertentu, dan ini adalah sangat penting. Jadi selain daripada program bicara ni, kita juga ingin lihat profesor-profesor di Kelantan umpamanya juga terlibat di dalam khidmat masyarakat ini. Satu, makna dia turun ke padang lah, lihat apakah sumbangan yang mereka boleh berikan untuk mengubah sosial ekonomi masyarakat.
Maksudnya bukan sekadar apa, mengajar di atau kampus saja.
Ya, ya. Jadi bagi saya lah, secara pribadi juga saya sejak kembali berkhidmat di negeri Kelantan, di Universiti Malaysia Kelantan ini, dahulunya saya daripada Universiti Sains Malaysia.
Okay.
Semasa saya di Universiti Sains Malaysia, bahagian besar masa saya tumpukan kepada pengajaran dan penyelidikan, dan peratus sangat kecil lah saya terlibat dalam masyarakat. Tetapi apabila saya kembali ke Kelantan ini, saya dapati ada banyak peluang yang kita boleh lihat bagaimana profesor boleh terlibat. Kerana kita kena sedar bahawa masyarakat negeri Kelantan ini memerlukan banyak maklumat, ilmu pengetahuan, dan kita boleh terlibat untuk membantu dalam menyampaikan maklumat itu. Bagi saya yang penting sekali ialah profesor boleh buat ialah bagaimana dia boleh menganjakkan pemikiran, paradigma, anjakan paradigma dalam sesuatu isu. Kita khawatir kalau masyarakat kita hanya fikiran mereka tertutup ataupun kita kata taksub dengan sesuatu perkara sahaja, tanpa sedar bahawa ada banyak lagi perspektif lain yang boleh mereka terokai. Jadi saya, harapan saya ialah kalau dapat profesor ini menggunakan peluang itu untuk melakukan proses ini, anjakan paradigma masyarakat. Dan kita di Kampus Jeli, target kita, sasaran kita adalah untuk tujuan itu. Dan kita telah melakukan, kalau saya ingat, dalam tahun 2012 kita dah terlibat dalam lebih kurang 50 program khidmat masyarakat. Kebanyakannya ialah di Jeli lah, sebab kita berada di Jeli. Tetapi kita berhasrat untuk lakukan ini melalui profesor ini untuk keseluruh negeri Kelantan ini.
Jadi, hasrat yang cukup murni sekali. Jadi kita harapkan, kita doakan semoga ini tercapai. Sekali lagi mungkin Prof boleh wawarkan pada harinya bila akan dilakukan forum bicara rakyat ini kepada rakan-rakan pendengar kita.
Majlis pelancaran bicara rakyat ini akan kita adakan di Jeli, di MRSM, Maktab Rendah Sains Mara Jeli, pada 2 hari bulan ini, jam pukul 2 petang. Dan itu adalah pelancaran untuk menandakan mulanya bicara rakyat ini. Dan lepas itu dia akan bersiri, akan diadakan tiap-tiap hari Sabtu. Kalau kita lihat kalender, tarikh hari Sabtu ni 9 hari bulan, 16 hari bulan, dan juga 23 hari bulan dan 30 hari bulan. Jadi tiap-tiap Sabtu tu akan ada. Dan kita akan dapati pada tiap satu dia bukan hanya daripada satu tempat, tetapi akan ada satu program itu di beberapa tempat, 4 atau 5 jajahan. Jadi forum ini berjalan serentak. Jadi untuk sebulan ini yang kita kata 1 hingga 30 Mac itu akan ada lebih kurang 16 siri forum ini yang dijalankan oleh profesor daripada berbagai disiplin. Bukan orang yang sama, bukan saya sahaja. Maknanya saya cuba gemblengkan tenaga profesor daripada UMK, UITM dan juga USM untuk sama-sama turun dan menjayakan bicara rakyat ini.
Berdasarkan isu. Dan kita harapkan ini berjaya lah. Masa kita mencemburui kita lah, Prof. Kalau boleh nak tanya banyak lagi soalan dekat Prof. Tapi selaku apa orang kata, masa begitu mencemburui lah. Saya macam sayang pula nak berpisah. Tapi mungkin ada sedikit kata-kata akhir lah sebelum kita berpisah di udara pada...
Saya harap rakyat negeri Kelantan akan menggunakan kesempatan ini. Cintakan ilmu itu yang saya tekankan. Dan sumbernya boleh datang daripada cendekiawan, orang yang dah ada pengalaman, orang dah ada kelayakan untuk berkata sesuatu. Dan saya percaya datanglah beramai-ramai untuk dengar, menambahkan ilmu pengetahuan. Walaupun hasrat saya, saya tidak risau pasal bilangan yang datang, tetapi saya rasa walaupun seorang, walaupun sepatah pun, kalau kita berilmu adalah wajib untuk kita sampaikan. Betul. Jadi bukanlah masalah. Jadi tapi walau bagaimanapun hasrat saya supaya ia menjadi satu wadah untuk kita rakyat Kelantan ini, tak kira apa saja peringkat umur, pekerjaan, latar belakang, kita boleh adunkan. Kalau tak boleh tanya dalam ilmu yang tinggi, kita jawab dengan ilmu yang rendah. Tetapi mesej tu kita nak sampaikan supaya minda rakyat Kelantan ini lebih terbuka, lebih memahami akan isu-isu yang berlaku dalam negara kita ini dan juga khususnya di negeri Kelantan.
Okey, Prof, terima kasih banyak-banyak sudi hadir.